Ekometri. Კარსაცავი ზოლები იცავს ნიადაგს. უნარჩუნებს ნაყოფიერებას. ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია.
გაუფრთხილდით ტყეებს, ეს ყველაზე საიმედო ეკოსისტემა იმისთვის, რომ კლიმატის გლობალურმა ცვლილებამ ნაკლებად დააზარალოს ქვეყანა. როგორი იქნება საქართველოს ტყეების დაცვის, გადარჩენისა და შენარჩუნების მექანიზმები 2017 და შემდგომი წლებისთვის და არა მარტო ტყეების, საქართველოს უნიკალური ბიომრავალფეროვნების კანონმდებლობაში? რა ცვლილებები იქნება, როგორ უნდა შევინარჩუნოთ? პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. დღეს ისევ აი ამ უნიკალურ ეკოსისტემაზე, ტყეებზე და ბიომრავალფეროვნებაზე ვისაუბრებთ. ეს თემა აქტუალურია ნებისმიერ დროს და განსაკუთრებით ახლა, ახალი წლის წინადღეებში, იმიტომ რომ ნაძვის ხეების გადავარჩინოთ საქართველოს ტიტულოვანები ნაძვის ხეები. აი ის, რასაც ნაძვის ხე ხმარობთ, გნებავთ, ეს სოჭი იქნება, კიდევ ის სახეობი, რომელსაც გამოვიყენებთ. აი ის, რაც ხდება დღეს, ჯერ კიდევ თბილისის ქუჩებში, ეს მე მგონი დაუშვებელია, იცით? ნებისმიერი ასეთი ტიტულოვანი არის კლიმატის გაუმჯობესებას ჩვენ ჯანმრთელობისთვის. ბოლოს ენდემური ტყეები გაქვთ, უნდა გაუფრთხილდა. თბილისის საფარი ისეთი შემცირებულია, ერთი ტოტის მოჭრაც არ შეიძლება, იცით? მე ასე მგონია. რა მოხდება, რომ სხვანაირად მიუდგეთ ამ ზეიმს, სხვანაირად აღნიშნოთ, რატომ არ შეიძლება? ამის ჩვენ დიდი ტრადიცია გვაქვს ეთნოგრაფიას, საქართველოს ეთნოგრაფიას თუ გადავხედავთ, ბოლოს ხელოვნური ნაძვის ხეებია და სხვა შემოთავაზებებიც არის. ყოველ შემთხვევაში მოდით ამ თემაზე ვისაუბროთ დღეს. მე მაინტერესებს თქვენი პოზიციაც იმედია შეგვეხმიანებით. გაცემის ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, იცით ტელეფონის ნომერი 2-40-91-92, 2-40-91-92. გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი კარლო ამირგულაშვილი, ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მოგეხსენებათ, და ქალბატონი ნათია იორდანიშვილი, სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე. ველოდებით თქვენ ზარს, თქვენ დამოკიდებულებას, რაც ხდება, და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, იცოდეთ, რომ ჯარიმა 500 ლარი. ბატონო,
დამეტიც.
დამეტიც ნამდვილად. ისე კარგი იქნება, თუ მყიდველსაც დააჯარიმებენ, იცით? ხანდახან მგონია, თუ არ ვიყიდით, ეს არც მოხდება. და მაინტერესებს, აი ხო არ გაქვთ ინფორმაცია, აი რა მდგომარეობა, დაჯარიმების მომენტი ხომ არისო ამ დღეებში?
მოგესალმებით ქალბატონ ბარბარე, მე მესალმები თქვენს მსმენელსაც. ძალიან კარგი თემით და აქტუალური თემით ვიწყებთ გვიხსნით გადაცემას, რადგან ახალი წელი გვიახლოვდება და ჩვენ ბევრჯერ აგვიღნიშნავს გარემოსდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ახალი წელი სიხარულთან ერთად საკმაოდ დიდ თავის ტკივილთანაც არის დაკავშირებული, რადგან თითქმის ისედაც 24 რეჟიმში მყოფი თანამშრომლები კიდევ უფრო ამკაცრებენ ზედამხედველობას და კონტროლს იმისათვის, რომ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე არ მოხდეს უკანონოდ წიწოვანი სახეობების მოჭრა და შემდეგ რეალიზაცია. იყო წელს იყო რამოდენიმე ფაქტი გამოვლენილი უკანონოდ მოპოვებისა, თუმცა წინა წლებს თუ შევადარებთ, ეს ფაქტები შემცირებულია საბედნიეროდ და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იმ კამპანიებით, იმ საინფორმაციო კამპანიებით, რასაც სამინისტრო ყოველწლიურად განსაკუთრებით ახალ წლის წინადღეებში განსაკუთრებით ნაც და წიწოვან სახეობებს უძღვნით ხოლმე, გამოიღებს იმ შედეგს, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, მომხმარებელი თუ არის არსებებს, ანუ ჩვენ თითეული ჩვენთანგანი თუ გავაცნობიერებთ, რომ ამით ჩვენს ხელს უწყობთ მას, ვისაც რაღაცა ცუდი ზრახვები აქვს მის საქმიანობაში, ესიც აღარ იქნება პოპულარული და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალი წლის ახალი წლებისთვის საქართველოში ცოცხალი ნაძვით, მოჭრილი ცოცხალი ნაძვით არ გულისხმობ მე ოქოთანში გამოყვანილს, რომელიც შეგვიძლია შემდეგ დაუბრუნოთ ისევ ბუნებას, აღარ იქნება პოპულარული და აღარ იქნება კარგი და წვირიკი ცუდი ტონი იქნება მოჭრილი ცოცხალი ნაძვის შეძენა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, ამას ემსახურება ის კამპანია, რაც წელსაც და წამოიწყო გარემოს დაცვის სამინისტრომ მოჭი მორთე, ანუ ცოცხალნაცვლს ვირჩევთ ამით ქალაქის გალამაზებასაც ხელს უწყობთ. ჩართულია რამოდენიმე კომპანია აქტიურად. კიდევ დარჩა რამოდენიმე დღე ახალწლამდე და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ შემოგვერთდებიან. ვისურვებდით, რომ მოქალაქეებიც უფრო აქტიურად ყოფილიყვნენ ჩართულები და არა მხოლოდ თქვა კერძო სექტორი, ბიზნეს სექტორი. და რაც მთავარი ამ ყველაფერმა სხვათაშორის აი ამ გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართულმა კამპანიებმა, აი ამ ჩვენმა დაუღალავმა შრომამ, რომ მივაწოდოთ მოსახლეობას ინფორმაცია მათთვის გასაგებენაზე, აუხსნათ თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს, სხვათაშორის თუ შევადარებთ წინა წლების მდგომარეობას, ნამდვილად მოგცა შედეგი. ნამდვილად მოგცა შედეგი.
ნამდვილად შედარებაც არ შეიძლება, რაც ხდებოდა 10-15 წლის წინ, რაც ხდებოდა გნებავთ 3 წლის წინ, თქო გახსოვთ 2013 წლის იანვარში საშინელება იყო, მე მგონი ახლა აღარ ხდება, იმიტომ ადამიანებმა გააცნობიერეს საბედნიეროდ, მე ასე მგონი.
ტიტანი სახეობები, რომლებიც უზრუნველყოფა ჩვენ სუფთა ჟანგბადს, რომლებიც არიან უნიკალური იმ ხრივ, რომ ყველაზე მეტი ნივთიერების, ისეთი ნივთიერების, რომელიც ჰაერში ბაქტერიების განადგურებას უწყობს ხელს და ასე შემდეგ გამოყოფენ, მხოლოდ 10 ან 1 კვირის გულისთვის, რომელიც შემდეგ უკვე ნაგვის ყუთში უნდა აღმოჩნდეს, არ უნდა მოუჭრათ. და მხოლოდ ამათი დღის გულისთვის არ უნდა მოუსწრაფოთ მცენარეს სიცოცხლე.
გარდა ამისა, დიასახლისებსაც უქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა არიცის ნაძვის შერჩევა და ეს ციტვები გამუდმებით ცვივა და შეიძლება მთელი წლის მანძილზე კურნალობის მაგილად პრობლემათ იქცეს.
მე მეცაც გეტყვით ამას წინათ, სადღაც ამოვიკითხე, რამდენად მეცნიერულად დადასტურებულია ჯერ სიღრმეში არ ჩაყოლა, თუმცა იყო მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ეს ცოცხალი ნაძვი, წიწოვანი, რომელიც ახში სითბოს პირობებში არის, პირიქით უარყოფითი გავლენა აქვს ოთახის ჰაერზე თუ ასე შემდეგ.
სხვაჩორის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გაჩნდა მეერთე თარხზე უყურე, აი უკრაინიდან შემოტანილ ნაძვებზე. მართალია დღეს საქართველოს ძალიან ბევრია, იგივე ჩვენი გირჩით გამოყვანილი, ჩვენი სოჭის გირჩით ბევრია დანიური, ჰოლანდიური ნაძვები, შესანიშნავი სხვაჩორის უკრაინიდანაც შემოგაქვთ თურმე და მოსახლეობას აფრთხილებდნენ, რომ ეს შეიძლება რადიაციული იყოს ეს ყველაფერი, და ამიტომ ნუ მოჭრით და სახში ნუ მიიტანთო. არი ესეთი პრობლემებიც იყო, ასე რომ მოვერიდოთ, მე მგონი ჯობია დავიცვათ ტყეც, ხეც და ჩვენი თავიც, მე მგონი ჯობია ხელოვნური ვიყიდოთ, ამაზე ადვილი არაფერი არ არის.
ხელოვნური არის ძალიან საკმაოდ ბოლო წლებში არის საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევნის საშუალებად, თუ მაინც და მაინც ცოცხალი ნაძვი გვინდა, მაშინ ფესვიანი, ანუ ქოთანში გამოყვანილი ნაძვით, რომელიც შეიძლება შემდეგ დაუბრუნოთ ის ტყეს, ასეთი ნაძვით შევხვდეთ ახალ წელს.
ახლა მოდით გადავხედოთ იმას, რა გველის, რა ელის ამ ჩვენს დაცვას, გარდა იმისა, რომ ჩარიმები უნდა გადავიხადოთ. რა კანონმდებლობაში ცვლილება როგორი იქნება, როგორი ფორმით და სადღეო კოდექსი როგორც ვიცი უკვე მზად არის, კიდევ რა უნდა გაიაროს, მე გეკითხები თქვენს ბატონ კარლო კალტონათიად. რას უნდა ველოდოთ 2017 წლისთვის? იქნებ 1000 ლარი გახდეს ჯარიმა და არა მარტო ნაძვის ხეების მოჭრაზეც.
ჯარიმა არა მხოლოდ ნაძვის ხეების მოჭრაზე, რადგან ამ თემას გავაგრძელებდი და გამოვრთხილობ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას, რომ ეს არის დასჯადი, ეს ისჯება, როგორც ადმინისტრაციული ჯარიმით, რომელიც 500-დან ზემოთ მერყეობს და გაორმაგდება გამეორების შემთხვევაში, ასევე ყველა ადმინისტრაციულ ჯარიმას, როდესაც უკანონო ტყიცარგებლობაზე ვსაუბრობთ, ეს იქნება წიწონის მოპოვება თუ სხვა სახის ნებისმიერი სხვა კანონდარღვევა ტყეში, ემატება გარემოზე მიყენებული ზიანი, რომელიც შესაბამისი მეთოდოლოგიით ითვლება, და ეს ზიანი თუ 100-1000 ლარს, და როგორც წესი ეს ძალიან პატარა შემთხვევაშიც 100-დება ხოლმე, უკვე სისხლის ამართლის საქმე, სისხლის აღიძვრება, დიახ. ამიტომ სანქციები არის საკმაოდ მკაცრი. იცით როგორ არის, ჩვენი მიზანი არ არის, უნდა იყოს სანქციები მკაცრი, ჩვენ ვფიქრობთ რიგ შემთხვევაში რიგი მუხლების გამკაცრებაზე, თუმცა ჩვენი მიზანი არ არის დასჯა. ჩვენი მიზანი, მithumetes, როდესაც გარემოს დაცვაზე ვსაუბრობ, ჩვენი მიზანი არის პრევენცია, ეს რომ არ მოხდეს, და ჩვენ ყველანაირად ვთილობთ, რომ მოსახლეობამდე დავიდეს სწორედ ეს, რომ არ გაკეთდეს, იმიტომ რომ თუნდაც იმ ხის მოჭრისთვის მიღებული ჯარიმა ადმინისტრაციული იქნება, ეს თუ გარემოზე მიყენებული ზიანი კი ბატონო საკომპენსაციო თანხებით ხდება ხოლმე შემდეგ აღდგენის ღონისძიებებზე მიმართვა, თუმცა ეს ყოველს მოგხსენება, რომ არის საკმაოდ ხანგრძლივადიანი პროცესი, ერთი სრულწლოვანი ხის მოჭრას ასევე საუკუნე სჭირდება, რომ გახდეს სრულწლოვანი და თავის ფუნქციები შეასრულოს. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ყველა ღონეს მიმართავთ, რომ იყოს პრევენცია, თუმცა დასჯასაც არ ვერიდებით და დასჯა არის საკმაოდ კაცრი.
და არა მარტო სხვა შორის აი ახლა ხანს ინფორმაცია სოციალურ ქსელებში ისეთი აჟიოტაჟი გამოიწვია მან სასარაკთან დაკავშირებით რომ დაჯარიმდა დედოფლის წყაროს ტერიტორიაზე იგივე ბიომრავალფეროვანი იგივე ის ჩვენი ტყეების აი მაინტერესებს უნდა დაისაჯოს ალბათ უკვე და აი როგორ წაბა ეს რა მდგომარეობა იქნება ამ ხრივ მაინტერესებს თუნდაც იგივე ბიომრავალფეროვნების განმუდევლობაში რა შეიძლება სატყეო სექტორში რა შეიძლება
მეც მოგესალმებით მივესალმები მსმენელს კარგია რომ წლის ბოლო გადაცემა ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს ეძღვნება და განსაკუთრებით ასე თქვა მოწოდებას მეც მინდა რომ შეუერთდე ნაძვებთან დაკავშირებით ზოგადად ციტონებთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ დანიიდან ჩამოტანილი ნაძვები და ამას მივაბავდი მე ჩვენ ახალ კანონმდებლობას რომელიც ასევე მოიაზრებს რომ ასე თქვა სატკომეურნობების აღდგენა და სწორი წარმოების პროცესში შეიძლება რომ ასეთი ფორმის ნაძვები რა თქმა უნდა სოჭი ჩვენს გამოვიყვანოთ მით უფრო რომ ასე ვთქვათ ნიადაგობრივი შემადგენლობა და კლიმატური შემადგენლობა ჩვენ უფრო მეტად გვიწყობს ხელს რომ უფრო საუკეთესო სახის ასე ვთქვათ ხარისხის ნაძვები შევთავაზოთ მომხმარებელს ვიდრე დანიიდან მოხდეს მისი იმპორტირება ქვეყნაში იგნით და რა თქმა უნდა ამ პროცესში მოხდეს ადგილობრივი ჩვენი რაჭველების დასაქმება. არა მარტო რაჭველების, ну, სამცხე-ჯავახეთშიც და რაჭაშიც ორივე რეგიონს თანაბრად ეხება, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს არის თესლი სოჭის კირჩიდან აღებული, რომელიც ამ ორი რეგიონიდან ხდება ევროპაში და შემდეგ მე ვიტყოდი სამწუხაროდ იმპორტირებულს მე ჩვენთან ყიდულობთ. თუმცა ეს არის კარგი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ყველა შემთხვევაში ჯობია იმას, ვიდრე რომ უკანონოდ იყოს მოპოვებული სადმე მერქანი. რა ხდება კანონმდებლობაში? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მტკის კოდექსის შემუშავება და მისი საჯარო განხილვის პროცესი დასრულებულია. ჩვენ იანვრის თვეში მთავრობაში გავივლით კონსულტაციებს, შეიძლება შემდეგაც უკვე საგაზაფხულო სესიისთვის დარეგისტრირება კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტში. ამას ემატება კიდევ ორი კანონპროექტი, ეს არის კანონპროექტები, რომლებიც არ არსებობდა, კანონები უბრალოდ საქართველოსში დღემდე, ერთი ეს არის ნადირობის რეგულირებელი კანონპროექტი, რომელიც ძალიან ასევე რევოლუციური კანონპროექტია და ძალიან მწვავე დისკუსიებს იწვევს.
როგორ ჩანს, იმიტომ რომ
რეგიონში ჩატარდა ძალიან მწარე დისკუსიები ამ თემაზე და იანვრის თვიდან გრძელდება ნადირობის კანონპროექტის განხილვა დასავლეთ საქართველოსში, მთლიან დასავლეთ საქართველოსში მოხდება. და რა თქმა უნდა ბიომრავალფეროვნების დაცვის კანონი, რომელიც აუქმებს დღევანდელი რედაქციით არსებულ ცხოველთა სამყაროს შესახებ კანონს.
რატო? რა
გამომნერე კი
დაემატება და
გამომნერე კი და რომ ამ კანონში ძალიან ბევრი მუხლები არის შეცვლილი, ან საერთოდ აღარ მოქმედებს ისინი ჩაანაცვლა ან არაფერმა, ან კანონქმედებარი აქტებმა, რაც არ არის სწორი და გარდა ამისა შემოვიდა აბსოლუტურად ახლებური მიდგომები ბიომრავალფეროვნების დაცვასთან დაკავშირებით, რომელიც საჭირო გახდა რომ ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით ერთად ყოფილიყო თავმოყრილი ერთ კანონპროექტში.
და
ეს კანონპროექტი მოიაზრებს ასევე ასე ვთქვათ მთელ რიგ საკითხებს წითელ ნუსხასთან დაკავშირებით.
შეიცვლება
კიდე. ესეც იცვლება, იმიტომ რომ წითელი ნუსხა ამ ფორმით აღარ იქნება, ამ იგი იქნება უფრო სამეცნიერო პოპულარული დოკუმენტი და გვეყოლება მკაცრად დაცული და დაცული სახეობები. ანუ კანონით ეს სახეობები ისევაც იქნება დაცული, როგორც სხვანაირი სტატუსით და სხვანაირი მართვით, ასე ვთქვათ, და ეს კანონპროექტი ასევე რეგულირებს ემიგრანტის ქსელის ჩამოყალიბების პროცედურებს საქართველოში. ეს არის ეგრეთ წოდებული ზურმუხტის ქსელი საქართველოში. ანალოგი ნატურა 2000-ის ქსელისა, რომელიც არის ევროპაში, რომლის მიზანიც არის სპეციალური საკონსერვაციო ტერიტორიები შეიქმნას ქვეყანაში დაცული ტერიტორიების გარეთ. ანუ არსებული დაცული ტერიტორიების გარეთ. ანუ იმ ტერიტორიებზე, სადაც არ არის ოფიციალურად რომელიმე კატეგორიის დაცული ტერიტორია, იქნება ეს ნაკრძალი, აღკვეთილი ეროვნული პარკი, ბუნების ძეგლი, დაცული ნაჩაბი თუ სხვა. ისე რომ ძალიან ბევრი სიახლეები შემოდის ამ მიმართულებით.
ამ დაცვის მექანიზმი იქნება გაცილებით უფრო
მე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია რომ გასულ თვეს ასე ვთქვათ ბერნის კონვენციის სამდივნოს ხდომაზე უკვე დარეგისტრირდა საქართველომ დაარეგისტრირა 34 კანდიდატი საიტის ემიგრანტის ქსელისა რომელთა უმრავლესობაც არის მოხვედრილი მოქმედ დაცულ ტერიტორიებში, ოღონდ არა მარტო. ამას დაემატა ჭოროხის დელტა, რომელზეც მთელი მიგრირება და სახეობების უდიდესი ნაწილი იყრის თავს და აფრიკა ევრაზიის გზაგასაყარზე არის ეს უზარმაზარი პლატფორმა, რომელზეც ასე ვთქვათ ისინი ენერგეტიკულ ბალანსის აღსადგენად ჩერდებიან. და მიგრაციის პროცესში ძალიან დიდი როლი ეკისრება ჭოროხის დელტის დაცვას ამასთან დაკავშირებით.
და საინტერესოა
ეს იქნება ძალიან იყო არის და დარჩება მნიშვნელოვანი ადგილი, მაგრამ დაემატება დამატებითი სტატუსი, როგორცაც ქვია ეს ემერალდის ქსელი და დაემატა კვერნაკის ქედი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კორიდორი არის სახეობებისთვის. ასევე კიდევ შემიძლია დავაანონსო, რომ რაჭაში რამოდენიმე საიტი და სვანეთში რამოდენიმე საიტი იქნება ახალი, რომელიც დარეგისტრირდა ასევე კანდიდატ საიტებად და ისინიც ასე ვთქვათ მომდევნო წელს სამინისტრო იწყებს უკვე ამ კანდიდატის საიტების ეგრეთ წოდებული დეზიგნირების, ანუ ოფიციალურად სტატუსის მინიჭების პროცესს თავრობის დადგენილებით, რომელიც შემდეგ უნდა საერთაშორისო კონვენციამ ვიღიაროს. და აქვე დავძენ კიდევ რომ ამას ემატება კიდევ სხვა ტერიტორიებიც, მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი ჭალის ტყეები
ყვარის მუნიციპალიტეტში,
რომელიცაც ფიქრობთ, რომ ალბათ რომელიც ასევე ფიქრობთ, რომ დარეგისტრირდება სპეციალურ საკონსერვაციო ტერიტორიად, ერუშეთი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ 54-მდე საიტი საქართველოს ძელ ტერიტორიაზე არის დაგეგმილი, რომ ასე ვთქვათ, გრძელვადიან პერსპექტივაში იყოს ეგრეთ წოდებული ზურმუხტის ქსელის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ერთიან ასე ვთქვათ სისტემას შექმნის და ასე ვთქვათ ეკოლოგიური კორიდორების და დერეფნებს გააერთიანებს და ვთქვათ დაუკავშირებს დაცულ ტერიტორიებს ერთმანეთს. მათ შორის არა არსებული კანონმდებლობით დაცულ ტერიტორიებს, არამედ მის გარეთ არსებულ ტერიტორიებსაც, რომელიც ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, სამეურნეო ტერიტორიებია.
ბატონ კალო, ეს სამონადირეო კანონმდებლობაშიც პარალელურად ჩვენ ალბათ მომავალ წელს ვისაუბრებთ ამაზე, მაგრამ ეს ალბათ გაითვალისწინებს ამ ზურმუხტის ტერიტორიაზე.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ერთი, რომ დღევანდელი ნადირობის პროცესის დროს გადამფრენ ფინალებზე განსაკუთრებით ხდება, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ხდება მოსაკერებლის გადახდა და ვთქვათ კონკრეტული უფლებამოსილება მოპოვებული აქვს ამათ თუ იმ პირს, რომ ინადიროს, ეს ტერიტორიები არ არის რეალურად ოფიციალურად გამოყოფილი სანადირო ტერიტორიები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის სავარგულები, იგივე მწყერი რომ ავიღოთ მაგალითად, რომელიც მდებარეობს რომელიმე კერძო ფერმერის ან გლეხის, ანუ კერძო მესაკუთრის ტერიტორიაზე. ანუ გამოდის, რომ ეს მონადირეები იჭრებიან კერძო საკუთრებაში. ამიტომ ეს პრობლემა რომ მოგვარდეს, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემებს უფრო სწორედ არეგულირებს ასევე ახალი ნაგებობის კანონიც, რომელიც განურჩევნა საკუთრების ფორმისა, იქნება ეს მუნიციპალური საკუთრება თუ სახელმწიფო საკუთრება თუ კერძო საკუთრება, გამოყოფს სპეციალურად სანადირო ტერიტორიებს, რომელიც არ იქნება ძალიან პატარა, პირველ დღეს გვაქვს ესეთი რეალობა, რომ არის რამოდენიმე მეურნეობა, ძირითადად თავმოყრილი ამოსავალ საქართველოში, კახეთის რეგიონში, მაგრამ სხვაგან ლეგალურად ნადირობის საშუალება არის ფაქტობრივად შეუძლებელი. და არა მარტო ამის გამო, არამედ იმის გამოც, რომ ცხოველთა რიცხოვნობა არის სერიოზულად შემცირებული. აქ სხვადასხვა კამპანიებია ჩასატარებელი, ჩვენი საშენი მეურნეობა გარკვეული რაოდენობის ფრინველები უკვე მოაშენა, მათ შორის ხონდქრის ქათამი, ისიც თქვენ კაკავი, კოლხური ხოხობი.
კოლხური ხოხობიც საკმაოდ ყავს მოშენებული.
კოლხურ ხოხობზე მინდა რამოდენიმე სიტყვით გითხრათ, რომ საინტერესო სახეობაა ძალიან ჩვენი ტყეების და ჩვენი ფაუნის და ჩვენ
მინდორველსაც უხდება, რომ ეს ირაკში მინახავს აფრენილი ხოხობი. უამთა მამალი ხოხობი უამაზესია, უამაზესია.
და კოლხურ ხოხობზე სამწუხაროდ მოხდა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ხოხბების შემოყვანა მათ შორის საქართველოში სხვადასხვა მეურნეობებში, უცხოური, ასე ვთქვათ, სხვა ქვესახეობის, რომელიც არ არის კოლხური ხოხობი. და მოხდა შეჯვარება და ამას შეიძლება საფრთხე შეუქმნას წმინდა სისხლის.
თქმა უნდა.
აი ამ გენეტიკურ ხაზს, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დავიცვათ. და ამიტომ ამ მიმართულებითაც არის კამპანიები დაგეგმილი კითა წელს, რომ ასე ვთქვათ ჩატარდეს გენეტიკური ანალიზი ასეთი არ ყოფილა დღემდე ჩატარებული კორხულ ხორხთან დაკავშირებით, ვერც არც გვაქვს მონაცემები რას უნდა შედარდეს, ასე ვთქვათ ბიოლოგიური მასალა, ამიტომ მოხდება
საბალავო. რა ასეთი უკვე იმ დონეზეა უკვე დეფიციტი.
ჩვენ ვიცით რომ ძალიან
შეიძლება ეს გენეტიკური მასალა თუნდაც შესაძლებლად
არ არსებობდა, უფრო სწორედ, ანუ კვლევა ამ მიმართულებით არ არსებობდა, ანუ ჩვენ შეიძლება ვიზუალურად ვიმსჯელოთ რომელი არის კორხული ხორხობი, თუმცა გენეტიკურად, ლაბორატორიულად ამის დადგენა არის, ასე ვთქვათ, შედარება უფრო სწორედ მონაცემებთან არის შეუძლებელი იმის გამო რომ არ არსებობს ეს მონაცემები, ამიტომ იგეგმება რომ ამ მიმართულებითაც ჩატარდეს კვლევები იმისათვის რომ მომდევნო წლებში ჩვენ გქონდეს მონიტორინგი საშუალება, ამიტომ რომ იმ იგივე ჩვენმა საშემო მეურნეობამ რომელმაც ასე ვთქვათ ველური გარემოდან აიღო ასე ვთქვათ ბიოლოგიური მასალა გაამრავლდა და ასე შემდეგ და მოახდეს მის გარემოში გაშვებას და სამონადირეო მეურნეობები რამოდენიმე რომელმაც ასევე გაამრავლა, ვიცოდეთ რომ ეს არის ნამდვილად
ის რაც გამანადგურეთ.
ნამდვილად კოლხური ხოხობი და ასე ვთქვათ ნამდვილად ის სახეობა რომელთაც ვამაყობთ ჩვენ.
ისე მე თუ მკითხავ საერთოდ ნადირობა ცოტა ხანს ვაუკწავოთ ერთი 10 წუთ, მაინც კარგი იქნება, იცით. თუმი უკაცრავად ბოდიშ ვიხდი მონადირეებთან, ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით მიმართებაშიც ძალიან ვჩხუბობ ხომ. აკრძალოთ ცოტა ხანს ერთი 10 წუთ მაინც და მხოლოდ მოშენებაზე ვიფიქროთ. რა თქმა უნდა ეს ზღაპრების ციკლიდან არის, მაგრამ მაინც მე როგორც მე ასე მგონია.
მე ფიქრობ რომ
თელსოფლიოშიც უნდა იკრძალოს
ამ პროცესს უნდა მართვა სწორი, ანუ ხლათ შეიძლება ვერ დაგეთახმოთ, არ რა თქმა უნდა სახეობები რომელსაც უნდა იკრძალოს და აკრძალულიც არის, მაგრამ მე ფიქრობ რომ თუ სწორედ მოხდება, ანუ სწორედ გადათ მოხდება ასე ვთქვათ ნადირობის პროცესის განხორციელება, შეიძლება მან პირიქით ხელი შეუწყოს ნადირფრინველის მოშენებას, გამრავლებას და ასე ვთქვათ ყოველთვის როცა პროცესები არის მართვადი და აი სწორი მენეჯმენტია. უკეთესად ხდება დაცვაც მათ შორის და შემდგომ მომრავლებაც და ის პროცესები რომელიც სამწუხაროდ მიდიოდა ბოლო წლების განმავლობაში არისო, სწორი არისო ჯანსაღი და ამან გამოიწვია სწორედ რომ და ამასთან ამატა რა თქმა უნდა ისიც რომ ძალიან ბევრი ბუნებრივი მტერი გაუჩნდა თუ კი ფრინველებზე ვისაუბრებთ ტურის და მგლის სახით ასე ვთქვათ განსაკუთრებით თათმისებრთა სახეობებს და ასე ვთქვათ ამანაც ესეც დაემატა, ანუ არა მარტო ადამიანი როგორც ასეთი იყო ამ სახეობების მტერი, არამედ გარეული ცხოველებიც საკმაოდ ბევრი იყო და რადგანაც გარეული ცხოველები ხსენე ორი სიტყვით გეტყვით რომ
გარეული ცხოველები გელთან დაკავშირებით ალბათ და კიდევ ერთი
დაჩვენ გელი და თუნდაც თავდასხმების პრობლემა რომელიც გვედგა ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით იქიცაც წელსაც გრძელდება აქტიური მუშაობა, ანუ რომ თავიდან მოხდეს არიდება მოსახლეობასთან ეს კონფლიქტისა რომელიც დღესდღეობით არსებობს, უმეტესად ეს ხდება ვიცით რომ ასე ვთქვათ პირუტყვზე, შინაურ პირუტყვზე თავდასხმა და რა თქმა უნდა ეს არის ქონება, კერძო ქონება რომელიც
და რა მარტო პირუტყვზე
ეს ხოთა ხო საბედნიეროდ ფატალური შემთხვევები არ გვაქვს ბოლო წლებია, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას რომ ასე ვთქვათ ჩვენ არაფერი გავაკეთოთ ამ მიმართულებით, არ გავაკეთოთ უფრო სწორედ, იმიტომ რომ შეიძლება ფატალურადაც დამთავრდეს და ჩვენ გვინდა რომ თავიდან ავიცილოთ ასეთი შემთხვევები და მათ შორის ქონების განადგურებაც, იმიტომ რომ ამ გლეხებისთვის, ბევრისთვის, ასე ვთქვათ იგივე შეიძლება ერთი ქათამი და ერთი ასე ვთქვათ ხბოც იყოს ძალიან დიდი ქონების ფასეულობის მატარებელი და ოჯახის შემოსავლის წყარო.
ამიტომ და რა მარტო ძროხა ცხვარსაც ემტერება ამ შემთხვევები არის ძალიან ბევრი.
აი ამ მიმართულებით იქნება მუშაობა ასე ვთქვათ ახალ ასე ვთქვათ კანონმდებლობის ახალი კანონმდებლობის ფარგლებში და არა მარტო ასე ვთქვათ სხვა რეგულაციების ფარგლებშიც და პლუს აქტიური მუშაობა იქნება უშუალოდ რეგიონულ დონეზეც. ანუ გავდივართ რეგიონებში.
და ბატონ კარლო, იცით რა მაინტერესებს? აი ეს დათვების პრობლემა მე რა ხალხს ვიყავით დასავლეთ საქართველოში და აი ეს რა ეშველება ამ დათვებს, რატო ყავთ ასე დამწყდეული მაპატიეთ ისეთ იქნება დღევანდელ, მაგრამ რაღაც ახალწლისეიმი დათუნიებთანაც არის დაკავშირებული და ყოველს ვიყავ. დათვის თავდასხმები არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი და თვას მაგრები არის რომ გლები დააპატიმონ.
სამწუხაროდ
მაგრები არიან.
საბედნიეროდ აი
ამ დაშავე სამ დათვებმა უბრალოდ
ხეობაში მყოფმა დათვების რაოდენობა მიკლო. ამ ეტაპისთვის აღწერილი არის გარდა იმისა, რომ საჯარიმო საქციები არსებობს, ასე ვთქვათ, და ბევრ სასულიერო პირსაც ყავდა დათვები, და ჩვენ ნახეთ სოციალურ ქსელში ასეთი ფოტოები, თუმცა ამ ეს პრაქტიკა რაღაცნაირად საბედნიეროდ, ჩვენ და საბედნიეროდ აღმოიფხვრა. დღეისათვის რეგისტრირებული არის სახალხო კონსერვაციის ცენტრის მონაცემებით 19 დათვი, რომელიც ტყვეობაში იმყოფება. ძირითადად ესენი არიან ბენზინგასამართადგურებზე ან ბარ-რესტორნების მიმდებარე ტერიტორიებზე განთავსებულ ვოლიერებში. და ძალიან კარგი კამპანია განახორციელა რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სოციალურ მედიაში და ამან კარგი გამოხმაურება პოვა, იმიტომ რომ ბევრი მოქალაქე აღარ შევიდა ასეთ რესტორანში, ანუ მომხმარებელი დაკარგა ასეთმა რესტორანმა, რომელშიც სადაც იყო დათვი ტყვეობაში. ჩვენ გვინდა გავაფრთხილოთ მოსახლეობა, რომ ბელების წამოყვანა წრიდან გინდაც ეს იყოს დაჭრილი, გინდაც ეს იყოს მომაკვდავი, არის დაუშვებელი. იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ მას გადავარჩენთ და შევეცდებით ბუნებაში დავაბრუნოთ, ამას ასე ვთქვათ მოყვება ძალიან ცუდი შედეგები, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ეს დათვები ვეღარ ახდენ ადაპტირებას გარემოსთან, მათ საკვები არა ეკარგებათ და ხდებიან პოტენციური მტერი. ანუ გარდა იმისა, რომ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ კონდეს კი სიკვდილიანობასთან საქმე, ხდებიან პოტენციურად ასე ვთქვათ თავდასხმელები სოფლებში. ამას ემატება ისიც, რომ მთელ რიგ სოფლებში, სოფლებთან ახლოს განთავსებულ ხეობებში არის განთავსებული ძალიან ექსცენტრულად ნაგავსაყრელები, რომელიც იზიდავს, ასე ვთქვათ, მგელს და იგივე დათვსაც, დათვს უფრო ნაკლებად, მაგრამ უფრო მგელს და ტურაზე მაგეხლა ამ შემთხვევაში, და ასე ვთქვათ, რაც ნაკლები იქნება ასეთ ნაგავსაყრელი და რაც უკეთესად მოხდება ნარჩენების მართვა, ეს მით უფრო წააგება ამ პრობლემის შემცირებას, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ ვუქმნით საკვებარეს და შემდეგ უკვე ეგრეთ წოდებული ზარმაცი მგლების და ზარმაცი ტურების პრობლემასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ასე ვთქვათ, ისინი აღარ გადიან დიდ მანძილს ტყეში, როცა რომ ასე ვთქვათ, საკვები არა უკვე სოფლებთან ახლოს აი ამ ხეობებში ეგულება და შეიძლება რომ საკვები მოიპოვონ, და რა თქმა უნდა ამ პროცესში ისინი ხდებიან პოტენციურ თავდასხმელი იგივე ცხვარზე, იგივე ხბოზე და ნუ შინაურ პირუტყვზე და ნუ კანადგურებენ მოსახლეობის ქონებას.
და იცით რა, საინტერესოა კიდევ ერთი ცვლილება სატყეო სექტორში გავაწონათია. მე ნახე, ახლახანს ვიყავი, მქონდა შემთხვევა მიტოვებული სოფლები მე ნახა წინაწლებში, სადაც გატყენების დიდი პროცენტია უკვე მოიხსენებათ. რაჭაში, ლეჩხუმში მიტოვებული სოფლები სამწუხარო ძალიან 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 გახშირდა. აი მე მაინტერესებს სატყეო სექტორში ცვლილებები, ეს გადაარჩენს თუ არა ჩვენს ტყის ფართობს, და სატყეო სექტორში ცვლილებები არის ამ მხრივ მოსალოდნელი თუ არა? აი რა ნაწილი ვიღაცას ხო შეიძლება მოუნდეს? ეს რეკრეაციული ზონებია ძირითადად, აი ამის შენარჩუნება ან ისე გაფორმება და მამაპაპისეული კერის რანაირად იქნება? აი ძალიან საინტერესო მომენტია, სხვადასხვა ბევრ საინტერესებს.
როგორ არის შეიძლება საუბედუროთ წლების განმავლობაში, როდესაც სოფლები დაიცალა მოსახლეობიდან და ის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, რომლებიც წლების განმავლობაში სასოფლო სამეურნეო მიზნებით გამოიყენებოდა ხოლმე, დიახ, ჩვენ გვაქვს დღეს ძალიან ხშირი შემთხვევები, რომ არის გატყევებული, ეს რა თქმა უნდა ტყისთვის კარგია, მწვანე საფარის მატება არის, თუმცა აქვე ეს ცოტა სხვა პრობლემაც მეტყველებს. რაც შეეხება სამომავლო მიმართებას ასეთ ნაკვეთებზე, როდესაც თუ მესაკუთრეს აქვს საკუთრებაში დარეგისტრირებული ასეთი ნაკვეთი, სადაც ასე ის შემქმნელი სახეობები ფიქსირდება, მას შეუძლია დღეისათვის შეუძლია რომ მოჭრას ეს ნარგავები და გამოიყენოს ის ნაკვეთი მის შეხედულ მისამებ და ისევ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით ან სხვა მიზნებისთვის. თუმცა ასეთ ტერიტორიებზე მოჭრილი მერქნული რესურსი თუ უნდა მას რომ გადაადგილოს, ასეთ შემთხვევაში არის რეგულირებადი ეს პროცესი, იგი მიმართავს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, რომელიც გასცემს ადგილწარმოშობის ცნობას, რომ ადასტურებს, რომ ეს მცენარე ნამდვილად კერძო საკუთრებაში არის მოჭრილი, მოპოვებული, და შემდეგ სატყეო სამსახური მიდის ადგილზე და აი ასეთ ხეთყეს აფირნიშებს, ანუ უკეთებს სპეციალურ მარკირებას, რომელიც არის ონლაინ რეჟიმში მიდევნებადი, შემდეგ სად გადაადგილდება ეს ხეთყე და ნამდვილად ადასტურებს მის კანონიერად წარმოშობას. რაც შეეხება სამომავლოდ, სხვათა შორის რაც მნიშვნელოვანი ცვლილება ბატონმა კარლამ ისაუბრა ზოგადად ახალი ტყის კოდექსზე, რომელსაც ველოდებით, რომ მომავალწლიდან შევა ძალაში. აქ არის ძირითადი ცვლილება ის, რომ იცვლება ტყის დეფინიცია. ანუ აქამდე ჩვეულებრივი ბიოლოგიური განმარტება, რაც მოქმედ 99 წლის ტყის კოდექსის რედაქციაში ჰქონდა, იცვლება საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, ფაოს სტანდარტიც ასეთია, როგორც განიმარტება ტყე, უკვე ფართობზე და შემადგენლობაზე და სიხშირეზე მცენარეების ან ფართობის ერთეულზე მიმართებაში და შესაძლებელია ასეთ ტერიტორიებს, რომელიც არის კერძო საკუთრებაში, მასზე არის ტყის შემქმნელი სახეობები, შემდგომ წლებში უკვე წამოსული ბუნებრივად და ტყის სახე აქვს, გახდეს ტყე და მიენიჭოს მას ტყის სტატუსი, თუ მესაკუთრეს ამისი სურვილი
ექნება.
თუმცა იმის შემდეგ, რაც ეს ნაკვეთი დარეგისტრირდება როგორც ტყე, რა თქმა უნდა, კერძო ტყის მესაკუთრე გაგვიჩდება, თუმცა მან უნდა იხემძღვანელოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, ანუ იმ კანონმდებლობის, რაც სხვა ტყეს ეხება და იქ უკვე თვითნებურად მოჭრა, ნარგავების ან სხვა მიზნებისთვის გამოყენება შეცვლაზე უკვე ეს შესათანხმებელი იქნება შესაბამის ორგანოებთან. ანუ ყველა კარგი ის არის ამ ახალი ტყის კოდექსით, რომ ქვეყანაში არსებულ ყველა ტერიტორიაზე, ტყის ტერიტორიაზე, მიუხედავად მის საკუთრებისა და ფლობელების ფორმისა, იქნება ერთიანი წესი იმისათვის, რომ მდგრადად იქნეს მართული, შენარჩუნებული იქნეს მისი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები და იყოს ის უნიკალური ბიომრავალფეროვნება, რაზეც ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია, შენარჩუნებული ქვეყანაში.
იცით რა, ეს ძალიან კარგი, მაგრამ იცით რა ხდება თვითონ ტყის დაუშვათ მოვლასთან დაკავშირებით. თანხები არის, იქნება თუ არა ამ კოდექსის განსახორციელებლად? მაინტერესებს, როგორი იქნება თუ ეს კითხვაზე, ამ კითხვაზე პასუხი შეიძლება იგივე რეინჯერები, რომლებიც უჩივიან, რომ დაბალი ხელფასი აქვს, არ ყოფნის, ხომ არ ყოფნის ტყეებს მოვლელად არა? აი, მაინტერესებს
სექტორი თავის სპეციფიკური
ინვენტარიზაციის შესატარებლად, სანიტარული ჭრებში კადრები თუ იქნება და დამატებით რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ მათ აღჭურვილობაც კარგი ქონდეთ, უფრო უკეთესი თანდათან და უფრო მეტი კადრი მუშაობდეს ტყის დაცვაზე.
კი ბატონო, რადგან ასე ვთქვა, წლის ბოლო გადაცემაში ჯამებისავითაც გამომივარ, ყველა იმ თქვენ ჩამოთვლილი მიმართულებით რა გაკეთდა აი ამ თუნდაც 2016 წელს და რას გეგმავთ. რა თქმა უნდა, სექტორში არის პრობლემები, ჩვენ არ გაუბრუნებით პრობლემებს და არ ვიძახით, რომ ყველაფერი კარგად არის, თუმცა გვაქვს ძალიან კარგი წინ განადგმული ნაბიჯები, რაც გვაძლევს იმის იმედს, რომ იგივე ტყის კოდექსი, იგივე ეროვნული სატყეო კონცეფცია, რომელიც 2013 წელს მიიღო საქართველოს პარლამენტმა და ეს გახდა სექტორისთვის ამოსავალი წერტილი იმისთვის, რომ რაღაცები კარგისკენ იცვლება, ანუ საქართველოს მთავრობამ გამოხატა თავისი ნება, რომ მიდგომები ტყის მართვის არსებული მანამდე ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს მდგრადი მართვისაკენ. სწორედ ამაზეა დაშენებული შემდეგ უკვე ტყის კოდექსიდან ყველა ქვენორმატიული აქტი, რომელიც დაარეგულირებს ამას, თუმცა ერთია კანონი, მეორე არის აღსრულება და აღსრულებაში ხელშეწყობა. ამისათვის რიგი, თუნდაც ახალ ტყის კანონში ჩაწერილი რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტები, რაც ეხება ტყების მოვლის ახალ ვალდებულებებს, რომ აუცილებლად შემოდის ვალდებულება იმისა, რომ სარგავი მასალის ხარისხის სერტიფიცირებაზე და რაიონებაზე იმისთვის, რომ მხოლოდ ადგილობრივ სახეობებს, კონკრეტული ადგილისთვის დამახასიათებელ სახეობებს, ამას ახლაც ვახორციელებთ, რა თქმა უნდა, თუმცა უფრო მკაცრად და მკაფიოდ არის გამიჯნული. ის, რომ ტყეში მუშაობდეს პროფესიონალი მეტყევე და არა სხვა სპეციალობის ადამიანი, ეს რა თქმა უნდა კანონში ყველაფერი წერია, თუმცა ამისი მოსამზადებელი პერიოდი გვაქვს ახლა, რაც კარგი მოხდა თუნდაც 2016 წლის განმავლობაში, იგივე მოვლის მიმართულებით, ხომ წლებია სხვათაშორის ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებებზე საკმაოდ მცირე ბიუჯეტი იყო ხოლმე გამოყოფილი, ვიდრე 2013 წლამდე. სრული პასუხისმგებლობა შემიძლია ვთქვა, რომ 2013 წლიდან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირველად გამოიღო თანხა ტყის ინვენტარიზაციაზე. დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს მთლიანად სამცხე-ჯავახეთი ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაცია და შესაბამისი ათწლიანი მართვის გეგმები. ეს პროცესი გრძელდება, ამაში სხვათაშორის დონორების დახმარების იმედიც გვაქვს და მომავალ წლიდან უფრო ფართომასშტაბიანი გახდება ეს სამუშაოები. გარდა დეტალური ინვენტარიზაციისა, მე ინვენტარიზაციით დავიწყე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ღონისძიება ტყეში ყველა სახის შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვის ინსტრუმენტი. ჩვენ მუშაობთ ასევე ეროვნული დონის ინვენტარიზაციაზე. ეს არის ახალი საქართველოსთვის, ეს არ გაკეთებულა აქამდე, უკვე შექმნილია დიზაინი, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, და ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ უფრო მოკლე პერიოდში გქონდეს ზოგადი მახასიათებლების შესახებ ინფორმაცია, უწყვეტი მონიტორინგი იქნეს ნაწარმოები ტყეზე, მის ფიზიკურ მდგომარეობაზე, მათ შორის დაავადებების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესახებ. ანუ ინვენტარიზაცია გრძელდება მომავალ წლისთვისაც დაგეგმილია. სხვადასხვა რეგიონში ამის განხორციელება, რაც შეეხება მოვლის ღონისძიებებს, რაც გულისხმობს ხანძრების თუ დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის პრევენციულ და ბრძოლის ღონისძიებებს, უნდა აღნიშნო, რომ ამ მხრივად საკმაოდ ბევრი რამ გაკეთდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით წელს. გამოსარჩევია თქვენი ეთერში ძალიან ხშირად გვისაუბრია იგივე კოლხური ბზის გადარჩენის ეროვნული რეაგირების გეგმა, რომლის ფარგლებშიც რამოდენიმე რეგიონში ჩვენ ახორციელებთ დაზიანებული ბზის კორომების დამუშავებას. ეს ღონისძიებები გრძელდება
400.
შედეგები საკმაოდ კარგი გვაქვს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ვიყენებთ ტყეში მავნებელ დაავადებების ბრძოლისათვის, ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ ბიოლოგიურ საშუალებას. შესაბამისად ბიოლოგიურ საშუალების ეფექტი ოდნავ ნაკლებია ხოლმე ქიმიურზე, რა თქმა უნდა, ქიმიურს რომ დაასხავ რაღაცას, კლავს ყველაფერს, მათ შორის მავნე იმ
საჭიროსაც და აუცილებლოსაც.
ჩვენ ამიტომ ძირითადად ბიოლოგიურ საშუალებას ვიყენებთ ხოლმე, ვიყენებთ ასევე ფერომონიან წერსაჭერებს, ძალიან დიდი ხანია უკვე სამცხე ჯავახეთში და თითქმის 40%-ით არის აქ მავნებლის პროგრესირება შემცირებული. სანიტარული ჭრები, რომლებიც წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა, ჩვენ დავიწყეთ წელს, სხვათა შორის ამას ცოტა უარყოფითი ინტერპრეტაცია მოყვეთ იგივე მოსახლეობის მხრიდან და მინდა ვთქვა, რომ ხის მოჭრა არ არის ყოველთვის არ არის დანაშაული, დღესაც ჭირდება რომ მოიჭრას
და განსაკუთრებით,
როდესაც სანიტარულ ჭრაზებს საუბრობთ. და აღდგენას რაც შეეხება, მე ძალიან ამაყივარ ხოლმე, რადგან აი ამ ბოლო წლებში თითქმის 20-წლიანი წყვეტის შემდეგ ძალიან ბევრი ფართობზე დაიწყო ტყის აღდგენა, გაშენება, იგივე ბორჯომის ნახანძრალი, იგივე კახეთში, და რაც თავარია, დაიწყეთ სტრაფსარდი პლანტაციების, აღდგინეთ სტრაფსარდი პლანტაციების გაშენების პრაქტიკა, რაც ძალიან კარგი საშუალებაა იმისათვის, რომ ბუნებრივ ტყეზე ზეწოლა შევამციროთ. უკვე გვაქვს 20 ჰექტარზე მეტი გაშენდა წელს სხვათა შორის კახეთში და ასევე შიდა ქართლში ვერხვისა და აკაციის პლანტაციები. მომავალი წლიდან უფრო მასშტაბური პროექტებია, ერთ-ერთს გამოვყოფდი, ეს არის იმერეთის რეგიონში 90-იან წლებში განადგურებული ფართობი კაცხთან, სადაც წითელი ნუსხით სახეობები დაფარული ტყის ტერიტორია იყო და დღეს მდგომარეობით იქ ტყე აღარ გვაქვს, ანუ არის მინიტორი. აი აქ გეკმაოთ.
ხო, შეიძლება ჭიათურის ტერიტორიაზეც იმზე, იმიტომ რომ კარიზე და კარიერული წესით ხდება მოპოვება, იქ მუხის კორომები ნადგურდება.
ამიტომ აქ გეკმაოთ ჩვენს ეროვნულ საშენ მეურნეობაში გამოყვანილი წითელი ნუსხის სახეობების 100,000-ზე მეტ ენერგიის დარგვას საგაზაფხულო და საშემოდგომო სეზონზე, და ეს ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, სანერგეები, რომლებიც ასევე არ არსებობდა ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვენ დავიწყეთ თითქმის ყველა რეგიონში, გვაქვს ჩვენ სატყეობრივი დონეზე ტყის დროებითი სანერგე, სადაც ხდება ენერგიების გამოყვანა და შემდეგ მიმდებარე ფართობების გატყევება, დაახლოებით 9 მილიონი ენერგი გვქონდა წელსაც. მოსავალი, ასე ვთქვათ, რომელიც გადაირგო ნაწილი ამ სეზონზე, რაც მოესწრო, და დანარჩენი გასა საგაზაფხულო სეზონზე გაგრძელდება. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ხრივ წინა წლებთან შედარებაც არ არის იმდენად გაუმჯობესდა და მდგომარეობა, თუმცა ეს არ გვაძლევს ხელების ჩამოშვების და მოსვენების რეჟიმში გადასვლის საშუალებას. ძალიან ძალიან ბევრია კიდევ ამ ხრივ გასაკეთებელი, ძალიან ბევრია დასაგეგმი, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ ახალი ტყის კოდექსის შემდეგ იმ შესაძლებლობების გაძლიერებით, იგივე ტყის მართვის ორგანოების, ჩვენ მოახერხებთ იმას, რომ ეს პროცესები არ გაგრძელდეს, არამედ უფრო მასშტაბები გაიზარდოს და მიიღოს ესეთი პერმანენტული და მდგრადი ხასიათი.
და გარსაფარები მაინტერესებს ძალიან სოფსმეურნეობის სმენელი შემოვიყვანოთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ხუთ მითხრათ, სად შემიძლია ვიყიდო ლურჯი მოცვის ნერგი? დასარგავად დასავლეთ საქართველოში.
მოკაცრავად ამისთვის ფერმერის საათი გვაქვს ჩვენ და
სამწუხაროდ ბატონს ვერ დავეხმარებით. ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრათ, სად იყიდოს წაბლის, სოჭის, ნაძვის და წიფელის და ასე შემდეგ ნერგი ლურჯი მოცვის ნერგებთან, რაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტია. სამწუხაროდ ჩვენ ამ სპეციალობით არ მუშაობთ,
მაგრამ გვაქვს ჩვენ ფერმერის საათი მომავალი წლიდან, 2017 წლიდან მოგცემთ, ამ რჩევას მოიწოთ სპეციალისტ. და მაინტერესებს ქარსაფარების მდგომარეობა, თუ რომელიც ძალიან საჭირო, თუნდაც იგივე ლურჯი მოცვის გამრავლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სამშენებლობის სამინისტრომ ახლახანს გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ შეხვედრა ჰქონდა.
მაინტერესებს ერთობლივი
მუშაობის პროცესი როგორ წარიმართება.
ჩვენ ქონდა შეხვედრა, ვადასტურებ, ჩვენ გვექნება იანვარში იყოთ გადამწყვეტი შეხვედრა, მოდი ასე ვიტყოდი, როცა უწყებებმა უნდა გავინაწილოთ ჩვენი პასუხისგებლობები ქარსაფარზოლებთან დაკავშირებით. საკითხი არის ასე, რომ დღევანდელი კანონ პროექტი, ანუ კანონ პროექტის დღევანდელი ვერსია მოიცავს მხოლოდ მინდორდაცვითის ზოლების რეგულირების საკითხებს. და სხვა ზოლები, რომელიც არის იგივე მაგისტრალების დაცვის, სარკინიგზო ხაზების დაცვის, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ დაცვის ზოლები, რჩება ისევ დერეგულირებული. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციით ეს იქნება, ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს ერთიანი კანონ პროექტი ყველანაირი ხის დაცვითი ზოლებისათვის და შეეხოს ერთიანად მის მოვლას, აღდგენას, მის ექსპლუატაციას და დაცვას. აგრარული საკითხთა კომიტეტთან ერთად ჩვენ ვაგრძელებთ ამაზე მუშაობას. მნიშვნელოვანი როლი ამ პროცესში მიენიჭება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამატებით და ქონების მართვის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც არის ამ ქონების მესაკუთრე. და კონსულტაციები, ხო, დავამატებ, რომ კონსულტაციები ჩვენ დასრულებული გვაქვს მუნიციპალიტეტებთან, რომლებიც მზად არიან, რომ თუ კი საკანონმდებლო რეგულაცია იქნება, ისინი გახდნენ თავიანთი მუნიციპალიტეტების საზღვრებში, ადმინისტრაციულ საზღვრებში პასუხისგებელი პირები არსებულ ქარსაფარი ზოლებზე.
მესაკუთრეებით?
მათ შორის, მაგრამ აქ საკითხი არის ისეთი, შემდეგი, რომ დასადგენი იქნება პირველი საკითხი, არა მარტო დღეს ეხება ინვენტარიზაცია, არამედ ქარსაფარ ზოლებსაც.
ა
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩავატაროთ ჩვენ ინვენტარიზაცია, რომელიც პროცესში უნდა გამოიკვეთოს ასევე მესაკუთრეები, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში მოხდა ბევრი ასეთი ზოლის, ან უკვე ასე ვთქვათ, ზოლის, რომელიც დღეს, ასე ვთქვათ, ტერიტორიის, რომელიც იყო ადრე ქარსაფარი ზოლის ნაწილი, მაგრამ დღეს იქ ფიზიკურად ხეები აღარ ადგას, დასაკუთრება, მისაკუთრება, ანუ სხვადასხვა ტერმინები შეგვიძლია ვიხმაროთ, ყოველ შემთხვევაში არის დარეგისტრირებული კერძო მესაკუთრეებზე და ეს გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. თუმცა ცალსახად მინდა თქვა, რომ კანონ პროექტი დღევანდელი ვერსიით, რაც არის წარმოდგენილი, ვრცელდება კერძო მესაკუთრეებზეც. თუ კი ჩვენ ამაზე შევთანხმდებით პოლიტიკურად, აი ასეთ პოლიტიკურ საკითხებზე მიდის მსჯელობა, მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე ფონდი, მათ შორის გლობალური გარემოსდაცვის ფონდი არის დაინტერესებული, რომ სერიოზული ინვესტირება ჩადოს ქვეყანაში იმისათვის, რომ ფართომასშტაბიანი პროცესი დაიწყოს ზოლების გაშენების. თქვენ ვიცით, რომ GIZ-მა ძალიან დიდი სამწუხაროა.
ძალიან დიდი სამწუხაროა.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში, რომელიც სამწუხაროდ ასე ვთქვათ, ხანძარს შეეწირა, მაგრამ ჩვენ არ ყვით ფარხმას და ასე ვთქვათ, მომავალ წელს ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით ინტენსიურ მუშაობას.
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ სმენელი დღეს არ იყო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ გისმენდნენ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის სხვა მომენტია, იცით, და ბიომრავალფეროვნება, რომელზეც მიბმული აგრობიომრავალფეროვნება, იმისთვის, რომ გადავრჩეთ, აი ამას ყველაფერ შენარჩუნება ჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ გალო ქალბატონ ნათია, იმისთვის, რომ დღეს მოხვედით ბოლო გადაცემისთვის, წინასწარ გილოცავთ ახალწელს და იმისთვის, რომ ზრუნავთ ამაზე ყველაფერზე და იმისთვის, რომ ჩვენი გადაცემის ხშირი სტუმრები ხართ. მე მინდა რადიო მსმენელებს უსურო მომდევნო დამდეგი ახალი წელი მივულოცო, უსურო ბედნიერება, გაურთხილეთ იმას, რაც გვაქვს და ვიზრუნოთ ამის შენარჩუნებაზე. ბედნიერებას გისურვებთ. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი კარლო ამირგულაშვილი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი და ქალბატონი ნათია იორდანიშვილი, სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ორი შესანიშნავი ახალგაზრდა წარმომადგენელი პროფესიონალი. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენ და მთელ საქართველოს იმ კეთილ საქმეებში, რომელსაც გრძელვადიანი პროგრამით დავგეგმავთ. მომავალ შეხვედრამდე.
შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის. ეკომეტრი